Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Отузунчу октябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эсенсизби, алдап турууда. Орусиянын Украинанын буудай жана башка дан азыктарын Кара деңиздеги порттордон экспорттоо боюнча келишиминен чыкканын жарыялады.
Эгер атайылап бир нече континенттерде ачарчылык жаратууга аракет кылып жаткан болсо, Орусия кантип чоң жырманын арасында боло алат? Бул нонсенс.
КМШ өлкөлөрүнүн коопсуздук кызматтарынын башчыларынын жыйынында Орус президенти Владимир Путин сырткы жана ички коркунучтарга токтолуп, батыш түстүү революцияларды ишке ашыруунун аракеттерин токтотпогонун билдирди. Серепчилер Путин эл аралык изоляцияда калгандан кийин аймакта батышка каршы коалиция түзүүгө далалаттанып жатканын айтышууда.
Мындан башка аргасы жок. Эл аралык калкакта өнөктөш табуу аракетинен майнап чыкпай келет. Аны улуттар уюмундагы добуш берүүдө көрбөдүкпү? Тилекке каршы биздин атайын кызматтардын бардыгы Орусиянын ФСБсы менен тыгыз байланыштарын сактап келатат.
Алдагы жарым саатта адабий сынчы Рысбек Ишматов менен кыргыз адабияты тууралуу да маектешебиз. Толгун которбой туруңуз. Азыр болсо 40 кабарларды угалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түштүк Кореяда тыгында каза болгондор жана жараат алгандар арасында кыргыз жарандары жок экенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Түштүк Кореяда Хэллоуин күнүн белгилөөгө чогулгандар арасында пайда болгон тыгындан соңку маалымат боюнча кеминде 151 адам каза болду, дагы 82 адам жараат алды. Окуя 29 октябрда өлкөнүн Борбор калаасы Сеулдун Итхэвон деген жеринде болгон. Каза тапкандардын 19 чет өлкөлүктөр экени аныкталды. Каза болгондор бири казакстандык 26 жаштагы кыз экени тастыкталды. Актөбө облусунан барган кыз ошол жактагы университеттердин биринин студенти болгону айтылууда. Жергиликтүү басылмалардын маалыматына караганда тыгын 100 000 адам чогулган. Окуя учурунда айрымдары кууш көчөлөрдүн бирине агылганда пайда болгон. Адамдар көчөгө батпай биринин үстүнөн бири жыгылып тебеленди да калышкан. Хэллоуин Түштүк Кореяда кеңири белгиленбейт. Кырсык болгон район чет өлкөлүктөр көп чогулган маданий борбор болуп эсептелери, ал жерде ресторан жана башка эс алуу жайлары жайгашканы, каза болгондордун көбү 20 жашка чейинки курактагылар экени маалым болду. Өлкө президенти улуттук аза күтүү жарыялады. Кырсыкка байланыштуу кыргыз президенти Садыр Жапаров Түштүк Кореяга көңүл айтты. Ал Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атыман каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтып, жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалайм деди. Орусия Украинанын буудай жана башка дан азыктарын Кара деңиздеги Украин портторунан башка өлкөлөргө экспорттоо боюнча келишимден чыкканын 29 октябрда жарыялады. Бириккен улуттар уюмунун ортомчулугу менен түзүлгөн бул келишимден чыгуу себебин орус бийлиги Кара деңиздеги аскердик флотуна караштуу кемелерине чабуул жасалганы менен түшүндүрүп жатат жана бул үчүн Украинаны айыптоодо. Украина андай Орусиянын ал чечимин упузалуу деп баалап, теракт тууралуу ойдон чыгарылган билдирүү таратылып жатканын белгиледи. Украин президенти Владимир Зеленский дан азыктары коридорунун ишине байланыштуу чечим кабыл алууга Кремлден акысы жоктугун билдирди. Ошондой эле ал Орусияны чоң 20 уюмунан чыгарууну сунуш кылды. Эгер атайылап бир нече континенттерде ачарчылык жаратууга аракет кылып жаткан болсо, Орусия кантип чоң 20 арасында боло алат? Бул нонсенс. Орусияга чоң 20 орун жок, деди Зеленский. Быйыл февралда Украинага кол салгандан кийинки согуштук абалда, Орусия кол салган абалда Украин бийлиги өлкөдө өндүрүлгөн азык түлүктү деңиз аркылуу мурдагыдай экспорттой албай калып, кризис жаралган. Июль айында Бириккен Улуттар Уюмунун жана Түркиянын ортомчулугу менен Орусия дан келишимине макул болуп жолдорун ачып берген. Кыргызстан Сирияда калган кыргызстандык айылдарды жана алардын балдарын жакын арада алып келгени жатканын президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 28 октябрда өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов ЮНИСЕФ уюмунун өкүлү Кристин Жолмду кабыл алып, кызматташтыкты, анын ичинде ушул маселени талкуулады. Жолугушууда кайтып келе турган балдарды тосуп алуу жана аларды коомго аралаштыруу үчүн шарт түзүү багытында мамлекеттик органдар аткара турган иштер тууралуу да сөз болгону кабарланды. 2021 жылдын март айында Кыргызстан мээрим деп алган гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен 79 баланы кайтарган, алардын 37 Ирак, Сирия жана Түркияда төрөлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 адам кетип, анын 150 ошол жактан аут болгон. Ислам мамлекети деп өзүн атап алган террордук топко кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экени айтылган. Ирактын жана Сириянын түрмөлөрүндө отурган кыргызстандык 200 жүздөй аялдын жана 400 баланын тизмеси аныкталганын быйыл июль айында Бишкекте журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев билдирген болчу. Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси азыр Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта отурган Азимбек Бекназаров социалдык түйүндөр аркылуу билдирүү жарыялап, кемпир абат боюнча пикирин билдирип, чыккандардын эч кимиси жапырт башаламандыкка чакырбаганын айтты. Бийлик бизди жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деп мыйзамсыз камап отурат. Биздин саясий көз карашыбыз ар түрдүү, бирок кемпир абат маселесинде бир пикирдебиз, деди Бекназаров. Ал ошондой эле президент Садыр Жапаровко кайрылып, жыйында мамлекет башчысына жана Жогорку кеңешке мыйзам чегинде таасир этүүнүн, кемпир абатты сактап калуунун жолдору тууралуу гана сөз болгонун, бирок баары жапырт камакка алынганын белгиледи.
Рахмат, Рахат кеңеш айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан же болсо биздин тиркемеден таап окусаңыз болот. Эмертеңки күнгө аба ырайы. Эртең 31 октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан чачын күтүлөт. Толор райондорго кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 6-0 градус, күндүз 10-15. Баткендор, Жалал абадта түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 11-16. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 8-13 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -4+1, күндүз 5-10. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -12-7, күндүз -3+2 градус. Бишкекте жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 12-14 градус болот. Макалаларга өтөбүз. Орусия Украинанын буудай жана башка дан азыктарын Кара деңиздеги порттордон экспорттоо боюнча келишимден чыкканын жарыялады. Бирке улуттар уюму бул жагдай жакыр өлкөлөрдө кризис жаратышы мүмкүндүгүн эскертти. Украина бийлиги эл аралык коомчулуктан чечкиндүү реакция болушу керектигин билдирди. Вашингтон Москванын бул кадамын кескин айыптады. Орус тарап болсо Украина экспорттоонун ордун басып, жакыр өлкөлөрдү дан менен камсыздоого даяр экенин айтууда. Толуураак Санжар Иралиев баяндайт.
Орусия Украинанын буудай жана башка дан азыктарын чет мамлекеттерге экспорттоо келишиминен чыкканын 29 октябрда жарыялады. Бириккен улуттар уюмунун ортомчулугу менен түзүлгөн бул келишимден чыгуу себебин орус бийлиги Кара деңиздеги аскердик флотуна караштуу кемелерине чабуул жасалганы менен түшүндүрүп жатат. Украинанын президенти Владимир Зеленский ишемби күнкү видео кайрылуусунда дан азыктары коридорунун ишине байланыштуу чечим кабыл алууга Кремлдин акысы жоктугун билдирди. Украин лидери Орусия сентябрдан бери азык түлүк кризисин курчутууга аракет кылып келатканын кошумчалап, дан ташыган 176 кеме дарегине жөнөп кете албай турганын белгиледи.
Эгер атайлап бир нече континенттерде ачарчылык жаратууга аракет кылып жаткан болсо, Орусия кантип чоң жырманын арасында боло алат? Бул нонсенс. Орусияга чоң жырмада орун жок.
России не место в 20.
Деди Зеленский. АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын чечимин айыптап, Бириккен улуттар уюмунун ортомчулугу менен түзүлгөн бул келишим ошол бойдон сакталышы керектигин билдирди.
Орусиянын мындай кылуусуна эч кандай себеп жок. Алар ар дайым чектен чыккан аракеттерди жасоо үчүн кандайдыр бир шылтоо издеп, ушуга мажбурлады деп батышты күнөөлөшөт.
Деди Байден журналисттерге. Бириккен улуттар уюму Африка менен Азиянын жакыр өлкөлөрү ачарчылык коркунучуна кептелиши мүмкүндүгүн эскертип, Орусияны келишимден чыкпоого үндөдү. Уюмдун атайын өкүлүнүн орун басары Фархан Хак Орусия менен сүйлөшүүлөр уланып жатканын кабарлады. Евробиримдик Украина боюнча дан келишимин сактап калуу үчүн Бириккен улуттар уюму баштаган аракеттерди колдойт. Шаркеттин тышкы иштер боюнча өкүлүнүн маалымат катчысы Набила Масрали дүйнөдөгү миллиондогон адамдарга азык түлүк тартыштыгын жаратпоо үчүн бардык тараптар Кара деңиз дан демилгесине зыян келтире турган бир тараптуу аракеттерден алыс болушу керек деди. Орусиянын АКШдагы элчиси Анатолий Антонов Москванын дарегине айтылып жаткан сынды адилетсиз деп, Орусиянын келишимден чыгып жатышын Украин бийлигинин ойлонбогон аракеттеринен улам экенин айтты. Орусиянын айыл чарба министри Дмитрий Патрушев орус тарап Украин экспортунун ордун басып, алдыдагы 4 ай ичинде жакыр өлкөлөргө 500 000 тонна дан экспорттоого даяр экенин маалымдады. Украина дүйнөдөгү ири дан экспорттоочу мамлекеттердин бири.
Орусия быйыл февральда кол салгандан кийинки согуштук абалда Украин бийлиги өлкөдө өндүрүлгөн азык-түлүктү деңиз аркылуу мурдагыдай экспорттой албай калып кризис жаралган. Июль айында Бириккен Улуттар Уюмунун жана Түркиянын ортомчулугу менен Орусия дан келишимине макул болуп, жолдорун ачып берген. Андан бери Украинадан жүгөрү, буудай, күн карама, арпа, соя жана рапс данынан бир нече миллион тонна кемелерге жүктөлүп экспортолду. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги Кырым жарым аралындагы Севастополь аймагында аскердик жана жарандык кемелери учкучсуз учактардын чабуулуна кабылганын айтып, муну Украина Улуу Британиянын адистери менен биргелешип ишке ашырган террордук акт деди. Британ коргоо министрлиги муну Украинага мыйзамсыз басып кирген катастрофалык кырдаалдан алагдуу кылуу максатындагы калп деп мүнөздөгөн. Украин президенти Орусиянын чечимин опузалуу деп баалап, теракт тууралуу ойдон чыгарылган билдирүү таратылып жатканын белгиледи. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 26-октябрда Москвада КМШ өлкөлөрүнүн коопсуздук кызматтарынын башчыларынын жыйыны өттү. Анда Орус президенти Владимир Путин катышуучуларга кайрылуу жасаганда сырткы жана ички коркунучтарга токтолду. Ал асыресе батыш түстүү революцияларды ишке ашыруу аракетин токтотпогонун билдирди. Белгилүү коргоочу Казакстандагы адам укуктары бюросунун жетекчиси Евгений Жовтис Путин жаңы эч нерсе деле айтпаганын. Эл аралык изоляцияда калгандан кийин аймакта батышка каршы коалиция түзүүгө далалаттанып жатканын белгиледи. Евгений Жовтис менен Айнура Жекше кызы маектешкен.
2005 года тему оранжевых революций и западных следов.
2005 жылдан бери эле Москва кызгылт революциялар темасын постсоветтик аймактагы айрым өлкөлөрдө, биринчи кезекте Грузия, Украина жана Кыргызстанда болгон өзгөрүүлөрдүн артында батыш турат деген айыптоолорун кайталап келатат. 15 жылдан бери эле окуяларды мындай көз караштан сүрөттөшөт. Мунун себебин чечмелесек, кеп авторитардык саясий режимдер тууралуу жүрүүдө. Элинин мүдөөлөрүн дайыма көз жазымда калтырып келген, тең ата өнөктөш катары кабыл албаган Орусия болсо, таза тоталитардык мамлекетке айланган. Путин авторитардык режимдерге сырттан коркунуч туулуп жатат деген шылтоо менен батышка каршы коалиция түзүүнү көздөйт. Мындан башка аргасы жок. Эл аралык калкакта өнөктөш табуу аракетинен майнап чыкпай келет. Аны Улуттар Уюмундагы добуш берүүдө көрбөдүкпү? Украинанын бир нече аймагынын аннексиясына байланышкан документ колго салынганда эл катарынан чыгып калган Түндүк Корея, Сирия, Беларусь гана колдоду. Эми Орусиянын эгидасы менен түптөлгөн уюмдардагы лидерликти пайдаланып, батыштын таасири менен күрөшкөн алдыңкы күч катары көргөзгүсү келет.
Ведущую антизападную роль такого борца с западным влиянием.
Биздин өлкөлөр үчүн ошондой коалицияга кошулуу канчалык кооптуу?
Во-первых, нужно признавать прямо, что
биринчиден тилекке каршы биздин атайын кызматтардын бардыгы советтик КГБдан келип чыкканын моюнга алуу керек. Алар Орусиянын ФСБсы менен тыгыз байланыштарын сактап келатат. Өзгөчө улуу муун өкүлдөрү, атайын кызматтарды жетектеген маанилүү роль ойногон генерал, полковниктер орус чекистери менен чогуу билим алган, бири бирин жакшы тааныйт. Эң өкүнүчтүүсү, алар бир эле китептерден, инструкциялардан окугандыктан дүйнөнү ак кара деп эле билишет. Биздин өлкөлөр андай көз караштан бара-бара чегине баштады деңизчи. Регионубуз үчүн Украинадагы согуш ой жүгүртүүнү өзгөртүүгө түрткү берди. Өзгөчө Казакстан урушту кооптуу коңгуроо катары кабыл алууда. Эмне дегенде Орусиянын бизге да аймактык дооматы бар эмеспи? Тилекке каршы биздеги атайын кызматтарда батышка каршы маанай өкүм сүрөт. Алар Орусияны душман деп элестете албайт. Көбүрөөк андай ролдо бир нерсебизге көз арткан бүлдүргүч батышты көрүшөт. Азыр айткандай жагдай өзгөрүүдө. Себеби Орусиядай уулуу, санкциялардын астында калган, согуштагы жеңилүүнүн кырында турган өлкө менен биригүүнүн арты чоң кесепеттерге алып келиши ыктымал. Коопсуздук кызматтары албетте жыйынга катышты. Бирок анда айтылган сунуштар ишке ашырылабы? Жарандык коомго, активдүү көз каранды эмес уюмдарга коркунуч жаратабы деген суроо ачык калууда. Анын жообу өлкөлөрдүн ички саясий жараяндарына багынтты болмокчу.
Жарандык коом демекчи, ФСБнын сайтындагы маалыматка караганда, жыйында чет элдик бөкмөт уюмдардын, эл аралык уюмдардын деструктивдүү ишмердигине каршы туруу, маалымат коопсуздугун камсыздоо чаралары иштелип чыкты. Кыргызстанда мисалы чет элдик агенттер тууралуу мыйзам кабыл алуу демилгеси көтөрүлүүдө. Кечээ Азаттыктын сайты 2 айга блоктолду. Ушул контексттен алганда, жогоруда айтылган жумшак күч менен күрөш тууралуу сөздөр сизди канчалык чоочулатат?
Опасность есть всегда, потому что еще раз
Куркунуч дайыма бар. Себеби кеп авторитардык саясий режимдер тууралуу жүргөнүн кайталай кетейин. Алар өз өмүрүн, бийлигин сактап калууга далалаттанышат. Ошол максатта кайдан жаралбасын коркунучтарга байкоо салып турушат. Андан ары татаал геосаясий оюндар башталат. Чет элдик агенттер тууралуу мыйзамды кабыл алып, улам-улам толуктап келаткан жарандык коомго чет жактардан жардам берген демократияны, адам укуктарын өнүктүрүүгө көмөктөшкөн бардык уюмдарды жаап салган душман деп жарыялаган Орусиядан башка эмне күтсө болот? Албетте, постсоветтик мекиндикте ошондой көрүнүштү жайылтууга аракеттенет. Бирок эң негизгиси көп нерсе тигил же бул өлкөнүн ички саясий күн тартибине көз каранды болмокчу. Башкача айтканда, конкреттүү режим эмнени көздөйт? Геосаясий контекст кандай? Эл аралык контекст ага жол берсе, экинчи жагынан Кыргызстан же Казакстандагы бийлик кимдир бирөөнү? Айталы, эл аралык жана алар менен кызматташкан өлкө ичиндеги уюмдарды, азаттык өңдүү эл аралык медианы балекеттин очогу деп эсептесе, кайсы бир элементтер колдонулушу ыктымал? Эсиңиздерде бар болсо, 2005 жылы түстүү инкылаптардан кийин Казакстанда чет мамлекеттерден көмөк алган бейөкмөт уюмдар бутага алынган. 2016 жылы чет өлкөлүк агент тууралуу мыйзам болбосо да, экстремизмге каршы чара көрүү жобосунун алкагында бейөкмөт уюмдар түрдүү отчет берип турууга милдеттендирилген. Кыскасы, сырткы күчтөр саясатта кандайдыр бир өзгөртүү кылгысы келет деп шектенген советтик салттар уланууда. Бул авторитардык саясий режимдердин маанилүү сапаты. Күч түзүмдөрү бизде тилекке каршы мамлекетти, мамлекеттик институттарды ошол мамлекетти түзгөн элде эмес, көбүнчө бийликте турган элитаны коргоо менен алектенет. Элита өзүнө кандайдыр бир коркунуч туулуп жатканын көрсө, ага туруштук берүүгө аракеттенет. Путин болсо, ошол коркунучту чечмелөөгө аракеттенүүдө. Менимче, биздин өлкөлөр бул багытта алыс кетпейт. Жамааттык коопсуздук келишим уюмундагы демилгелерде эле болот деп ойлойм. Мүчө мамлекеттердин бардыгы согушка катышуудан баш тартпадыбы? Менин пикиримде бул жолу деле айтылып калсын деген эле сөздөр.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктарын кыскача түрмөгү. Түштүк Кореяда тыгында каза болгондор жана жараталгандар арасында кыргыз жарандары жок. Түштүк Кореяда Хэллоуин күнүн белгилөөгө чогулгандар арасында пайда болгон тыгындан соңку маалымат боюнча кеминде 151 адам каза болду. Орусия Украинанын буудай жана башка дан азыктарын Кара деңиздеги Украин порттордон башка өлкөлөргө экспорттоо боюнча келишимден чыкканын жарыялады. Иран бийлиги каза тапкан 22 жаштагы активист Махса Амининин өлүмү тууралуу биринчилерден болуп жазып чыккан эки журналист кызды мамлекетке чыккынчылык кылды деп айыптоодо. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми жан дүйнө түрмөгүнө орун берели, бул жолу адабий сынчы Рысбек Эшматов менен кабарчыбыз Максат Жангазиев маектешет.
Рысбек агай, арыбаңыз, биздин студияга кош келипсиз. Анан алгач кеп тиле ушул сиз алектенип жүргөн адабият тармагына, анан ичинен ушул адабий сын жөнүндө баштагым келип атат. Азыркы учурда адабий сын мурдагыдай деңгээлде жазылып атабы? Өзүңүз дагы баам салып турсаңыз керек.
Эми 90-жылдардан кийинки эгемендик мезгил билинбей жатып эле 30 жылды башыбыздан өткөрүп коюптурбуз. Ошол 30 жыл эми кыргыз эли үчүн деген жеңил желпи мезгил болгон жок. Өтө оор мезгил болду. Себеби союз мезгилинен кийин, биз өзүбүз эгемендигибизди алгандан кийин кадимкиде өзүнчө мамлекет катары, эркин мамлекет катары деген жетилиш үчүн деле экономикалык жактан, маданий жактан төмөнчүп кеттик да. Анан ошону калыбына келтириштин өзү дагы деле калыбына келе албай жатабыз. Ушундай оор мезгилдер өтүп атат. Эми сынчы деле ошол тиги баардык эле чыгармаларга сын айта бербейт. Адай процесс жөнүндө эми жалпы айтыш мүмкүн, мындай болуп атат, андай болуп атат деп ошо тенденцияларын көрсөтүп. А бирок сынчынын деле ачып бере турган өзүнүн бир чыгармалары жаралыш керек, ушундай бир авторлор келиш керек да, анан ошону деген мындай табитине эстетикалык деңгээлине жараша алып, анан ошону деген ички тереңин көрүп, анан ичкериден ачат да. Бирок ошол бизде ошол эгебе мезгилден бери деген адайбысын деген өтө керек болсо жок кылса болуп калды да. А бирок анан жок деп айтыштын өзү дагы болбойт го дейм. Себеби дегенде бирин серин жазылып жүргөн адайбысын бар эми, бирок кийинки мезгилдерде жазылган сындардын көбү эле ошо мындай бирөөлөрдүн көңүлү үчүн жазылган, же бирөөлөргө жакынсынтып жазылган, же бирөөлөрдү атайын ушинтип көтөрмөлөгүсү келген ушундай бир жагымпоз сындар көбөйдү болсо керек деп ойлойм да.
Анан агай, ушул маданият чөйрөдө иштеп аткан, ушул чөйрө менен алып урушуп жүргөн же ошо күйөрмандык кылган кээ бир адамдар да көп айтып атат кийинки күндөрү, баягы драматургия өксүп калды дейт, бирөө проза өксүп калды дейт, бирөө поэзия өксүп атат дейт да. Азыр ушул адабияттын кыргызстанда кайсы жанры мындай өксүп турат көбүрөөк?
Менин жеке пикиримде болбой эле деген, кыргыздардын табияты ыржандуу да, сүйлөсө дагы окшоштуруп сүйлөйт. Аны Радловду кезегинде белгилеген. Анын үстүнө поэзия деген оперативдүү жанр да, турмушту деген ошол мезгилде болуп жаткан коомдогу турмуштагы көрүнүштөрдү деген бат өзүнө кабыл алып чагылдырган жактары бар. Ошондон улам поэзия болбой эле деген кайсы бир деңгээлде баягы өзүндүгү менен кетип атат болуш керек деп ойлойм да. Ал жакта дагы эми кемчиликтер, өзүнүн тенденциялык көрүнүштөрү болсо болгондур, эми аны дагы конкреттүү караш керек да. Бирок бизде эми башка жанрлардан деген көп эле аксап жатат окшойбуз. Мисалы менин чеке пикиримде проза деле баягы союз мезгилиндегидей өзүнүн күчүнө келе алган жок. Драматургия кайсы бир деңгээлде токтоп калгандай көрүнөт. Себеби дегенде Чыңгыз Айтматов менен Калтай Мухамбетжанов экөө биргелешип жаткан Фуземада Кадыр Төлүлө канча турат, же болбосо Марбажиевдин деген төрт адамы, ошолордун деңгээлинде деген азыр тура турган биздин драмалык чыгармаларыбыз бир жаңычаланып өзгөчө бир келген. Эми ошолорго салыштырмалуу кийинки мезгилдерде мен ушул драмалык чыгармаларды бир ушундай бир эбине келтирип жазган тексттерди жолуктура элекмин да мындай.
Анан агай, бир жылы ушул сиздин пикириңиз да бир топ талкууланган, кээ бирлер ошол сиздин ал пикириңизди колдоп кеткен, кээ бирлер баягы кошулбагандар да болгон. Анан азыр адабиятта ушул көпчүлүк чыгармачыл адамдар окшош ойлонуп калды, бүт коёндой окшош чыгармалар жазылып атат дедиңиз беле. Азыр деле ушул абалда турабызго деп айтсак болот го?
Сен айтып аткан ошол жанагындай талаштуу пикирлерди жараткан ошол раматылык ошол Зайырбек Ажыматов менен болгон интервьюда ушундай сөз кылсак керек, эми эсиме келип атат да. Эми отуз жылдын ичиндеги баягы токсонунчу жылдардын башындагы адай процесс, ушул жаштардын поэзиясы жөнүндө айтканда, ушул ойлонсо деле бирдей ойлонуп, жазса деле бирдей калыпта жазаткандай көрүнөт, баар тең эле баягы талаада коёндор оттоп жүрсө, баары аппак коён болсо деген, биринин бирин кантип ажыратасың дегендей кепти айткан да. Эми андан бери дагы ошо жазып атышат. Бирок эми ошолордун арасынан деген башкача жазып жүргөндөр деле болсо керек, бирок мен дагы деле болсо ушул мындай тереңине кире элекмин да, ошон үчүн деген биринен бирин мындай бөлүп
дагы деле коёндор деп
бөлүп мынтип айткым келбей турат да. Бирок жазып жүргөндөр бар.
Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун илимий кызматкери, белгилүү адабий сынчы Рысбек Эшматов. Биз адабиятчы менен учурдагы кыргыз адабиятынын өксүгү жана жетишкендиктери, эгемендик жылдардан кийин солгундай түшкөн адабий сын тууралуу кеп кылуудабыз. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Анан агай, азыр мисалы адам маалыматты оңой эле таба ала турган учурда жашап атабыз да. Эмне маалымат издесек, баягы интернеттен таба алабыз, кайсыл чыгармачыл инсанга кызыксак болгон маалыматтарды таба алабыз да. Анан ушундай учурда болуп көрбөгөндөй баягы маалыматтын заманында адабият эмне темаларды көтөрүүнү талап кылат? Азыр деги эле баардык жанрында болсун, азыр кайсыл темалар көтөрүлүш керек деп ойлойсуз? Мисалы,
сен эми өтө оор суроо берип атасың да. Биз эми баягы өзүбүздүн заманыбызда жашап атабыз э, бирок мындай караганда биз өтө эле оор заманда жашап атабыз да. Себеби дегенде биз түшүнгөн парадигмалардын баары талкаланып, мисалы буга чейинки жашап келген түшүнүктөрүбүздүн баары тең аңтар теңтер түшүп, түгүл мына коомдук көрүнүштөрүбүз дагы мурдагыдай болбой башылама түшүп өзгөрүү болуп атат да, баардык жагынан өзгөрүү болуп атат, тотальный өзгөрүү болуп атат да. Анан ошонун өзү мисалы деген баардык тарабынан деген баягы дүйнөдө, коомдо өзгөрүүлөрдү жаратып атат да. Мисалы адамдарга таасир берип атат, ошого жараша адамдардын жашоосуна жараша эмне темаларды козгош керек деген нерсе өзүнөн өзү келип чыгып атат да. Мисалы балким ошол мезгилде ушундай башылааман түшкөн коомдун өзү жөнүндө ойлонуш керектир адам киши. Балким үй бүлөлүк маселелер жөнүндө ойлонуш керектир, балким жалгыздык жөнүндө ойлонуш керекпир. Эми аны айта албайсың да, ушундай темалар өтө эле көп да. Эми мисалы үчүн, бирок менин жеке пикиримде баягы буга чейин төбөлүктүү темалар, өлүм өмүр маселеси, мисалы адамдын жан дүйнөсү, махабат темасы, булар эми төбөлүктүү темалар да. Мисалы үчүн чалкеш мезгилде деле ушул темалар жазылыш керек го деп ойлойм.
Жаратман адам болом деген адамга сиздин оюңузча эң биринчи эмне керек? Ушул билим, талант, изденүүдөн сырткары дагы эмне керек?
Муну Альбер Камюнун деген чыгармачылыгынан улам кармап калган жерим бар да. Анын деген ошол жанагы Нобель сыйлыгын алып атканда деген сүйлөгөн сөзү бар да: Кудай мени аяйын десең чалкеш заманда жашата көрбө деп айткан экен да. Мисалы бирок биз тескерисинче деген ошондой чалкеш заманда жашап атабыз го дейм. Ушундай башыламан түшкөн, кимди ким билди быржыбайды тамбасты болгон кыйын мезгилде жашатабыз да. Бирок ошол кыйын мезгилдин өзү деген ошол өзүнүн доорунун деген акындарын, жазуучуларын, драматургтарын жаратарына ишенем да. Себеби дегенде тескерисинче акынга деген ушундай азаптуу, түйшүктүү чалкеш замандар канчалык болсо ошончолук изденүү болобу деген ойдо келет да кээде.
Анан агай, азыркы учурда мисалы колунан келген адамдар китеп жазып чыгара беришет, же болбосо каалаган китебин которо беришет, же каалаган ырын жазат, же драматургиясын жазат. Анын жакшы жаман экенин окурман журту деле мындай билбейт. Адабий сынчы катары айтсаңыз, мисалы жакшы чыгарманын халтура чыгармадан, же болбосо салмагы жок чыгармадан кантип иргеси болот? Мисалы
окурмандардын табитин сөз ойго түшүрүш керек. Табитин ойго түшүшүн деген, мисалы чыгармачыл адам өзүнүн чыгармасын жаратып атканда деген ал деген баягы нукура эстетикалык деңгээлдеги чыгарма жаратам деп баары эле аракет кылат да. Бирок эми баарынын колунан келбесе керек. Себеби дегенде эми турмуш шарты ошондой да, баягы жашаш үчүн деген нан таап жеш керек. Анан ошондо кыйналып турганда деген эми накта чыгармачылык менен нан таап жегенге болбойт, өзүң жакшы билесиң. Ошондой мезгилде баягы базар экономикасына ылайыкталган деле чыгармалар жаралып атат да. Мисалы үчүн анан баягы деңгээл деле төмөн түшүп кетти. Биз эми ошолдой учурга өзүбүз дагы жол бердик. Себеби 90-жылдардагы эге мезгил жаңы келгенде деген баардыгыбыз эле нан таап жейлибиз деп аткандан кийин рухий сферабызга деген көп анча көңүл бурбай койдук. Ошондо анан көп нерсебиз эми баягы бош калды да. Анан ошондо бульвардык деңгээлдеги чыгармалар жазылып атат, базар экономикасына арналган чыгармалар жазылып атат. Бир эмеге радиого барсам бирөөлөр айтты элем, ай ушинтип эми чыгармалар жазылып атыптыр, ушу жаштар деген ишип кетпейт, ушул чыгарма жазып аткан үчүн деле ошолорду деген макташыбыз керек да дейт да. Баягы чыгарма болбосо эле аны калп эле мактай бергенде эми ишип кетпесин деп макташыбыз керекпи? Жаралып аткан нерсенин деген канчалык деңгээлде экен деген чындыгын айтышыбыз керек да. Анан мезгил өзү таразылайт болсо керек мындай бир жагы. Бир жагы эми өйдө төмөндүн баарын ретке келтирип сыдырга салыштын өзү дагы даярчылардын милдети болчу. Мен айтат элем, азыр саман топонун арасынан деген кумдан алтын издегендей ушу бөлүп алышыбыз керек да. Ошол нерсе турат. Аны үчүн деген окурмандардын да табити керек, адайы процесс да кайсы бир деңгээлде өзүнүн нугунда болуш керек, сынчы адабиятчылар дагы жанданыш керек го деп ойлойм да. Анан чыныгы чыгарма дегендин өзүн баары бир окуганда окурман деген ошол жармаш табияты болсо деле баары бир чыныгы чыгармадан жалган чыгарманын болбой эле айырмаласа болот.
Жанды үйнө түрмөгүндө Максат Жангазиев, Рысбек Ишматов менен маектешти. Ошону менен жарым саат токторубузду жыйынтыктайбыз. Бардык текст, жаңылыктар, баян, макала, видеону сиздер сайтыбыздан, ошондой эле тиркемебизден таба аласыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Бишкектен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар токтомун Рахат Кеңешова даярдады. Техникалык төлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Эсен туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Очередной выпуск радиопередачи мы записали на платформе Zoom. Сегодня с нашими гостями мы обсудили тему возможного участия третьей стороны в разрешении приграничного спора между Кыргызстаном и Таджикистаном. В очередном выпуске «Перекрестка» приняли участие таджикистанский политолог Парвиз Муладжанов и кыргызстанский публицист, общественный деятель Мусуркул Кабылбеков. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев.
Парвиз Мырза, первый вопрос у меня будет сразу к вам, и ранее с вами обсуждали. В Астане прошла трехсторонняя встреча между президентами Кыргызстана, Таджикистана и России. Сами переговоры велись за закрытыми дверями. Однако позже российский лидер в интервью журналистам на брифинге сказал, что у Москвы имеются карты, которых нет даже у самих Кыргызстана и Таджикистана. И, возможно, будем обсуждать этот вариант решения проблемы. Да? Но в экспертной среде уже высказывается мнение, что у России в регионе могут быть какие-то свои интересы. И по вашему мнению, вообще устроит ли стороны, две стороны, эти документы, какие-то предложения третьей стороны, которая напрямую не участвует в приграничном споре?
Во-первых, я сомневаюсь, что в Москве есть карты, которых нету сторон, то есть в Бишкеке и Душанбе. В советское время картографирование было строго централизовано. Все карты проходили в той или иной степени через Москву, и так что трудно представить, что стороны могли бы использовать карты без предварительного одобрения в центре в то время. Но причем в разные периоды карты могли показывать совершенно разные границы административного разделения. И поэтому там, конечно, могли говорить о картах, но карты советского периода, они различались по периодам в любом случае. Во-вторых, советские карты использовали для обозначения административных границ, которые проводились тогда нечетко. И это для того, чтобы они стали межгосударственными границами и проводится сейчас демаркация. Они проводили приблизительно, это считались даже, хотя официально считалось, что это какие-то, то есть союз советских социалистических республик, но на самом деле фактически это были централизованные объединения в рамках управления единой коммунистической партии, соответственно, которая все контролировала, и поэтому эти административные границы, они проводились очень приблизительно. Фактически они существовали на картах и на бумаге. И все споры, которые возникали, например, между какими-то субъектами или общинами на местах, они также, в общем-то, старались также и решать на уровне колхозов и старались не допускать выше. То есть это была фактически централизованная система. И здесь сегодня возникает вопрос, какие карты необходимо использовать. Что касается Москвы, то я подозреваю, что Путин говорил о картах Генштаба, большая часть которых была засекречена, то есть это, возможно, единственные карты, которые сейчас могут не иметь Душанбе и Бишкек. Но эти карты, они тоже, в общем-то, могут отличаться друг от друга. А тоже карты Гештаба, они разные. И какой из них найдет Москва, тоже большой вопрос. Для примера можно привести относительно недавний диспут между Арменией и Азербайджаном, потому что нашли в Москве карту тоже Генштаба, которая больше подходила для азербайджанской стороны. Соответственно, с Арменией отказались признавать эти карты. То есть это в-третьих, допустим, что Москва нашла карты. Эти карты, например, они показывают чью-то пользу. Но в любом случае, например, в пользу Бишкека или в пользу Душанбе. Но в любом случае никто не согласится на такой вариант. То есть если карты не будут подтверждать их правоту, то, скорее всего, та сторона не согласится.
Вероятность того, что эти карты как бы устроят обе стороны, да?
Я не думаю, что это такой вариант возможен. В любом случае, то, что вот мы видим сейчас на других примерах, карты, скорее всего, будет больше, которую найдут, да, например. Она будет в пользу или той, или другой стороны. Потом, например, что потом? Вот недовольных надо будет заставлять, чтобы принять московскую карту. А потом другая сторона всегда может сказать, что Москва не нашла и не предъявила все карты, или предъявила лишь ту карту, которую она выбрала. Например, Москва может рассориться с кем-то. Вот. И отсюда где гарантия, что она не проверяет ту карту, которая ей наиболее сейчас выгодна. И здесь опять возникает вопрос доверия. Так что карты сами по себе, они решат этот вопрос. Мы уже пытались этот решить. Обе стороны использовали карты и пришли к выводу, что здесь фактически нету совпадения сторон.
Наверное, для наших радиослушателей надо пояснить, что как раз основная загвоздка, основная проблема состоит в том, что стороны не могут сойтись в картах. Да? Таджикистан предлагает как бы решать проблему по картам 20-х годов, да,
24-27-го.
А Бишкек 50-х годов. Вот поэтому как бы и стороны не сходятся в каком-то едином мнении, потому что там как бы не совсем выгодно, да, для какой-то из сторон.
Да, обе стороны, они считают, что карты вот этого периода они принимаются, а эти нет. То же самое, если что-то найдут в Москве, нет никаких гарантий, что эту карту, которую они найдут, она будет принята обеими сторонами.
Спасибо. Но сейчас еще как бы Россия формально не является посредником в решении приграничных вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном, однако все-таки чувствуется, что какой-то процесс намечается, да? Мусурхул Мырза, по вашему мнению, вообще, насколько желательно участие третьей стороны в приграничном вопросе, который возник между двумя странами?
Относительно вот первого вопроса о карте, я полагаю, что такой сложный вопрос, который у нас сейчас происходит на юге, который происходит на севере Таджикистана и на юге Кыргызстана, это совершенно не академический спор. Вопрос о картах может нас завести в такие дебри и исторические, и географические, которые, в общем-то, просто еще больше запутывают вопрос. Я думаю, что вопрос вообще состоит не о картах. Есть очень простое решение вопроса – это вернуться договоренностям алматинским 91-го года по административным границам, когда мы разделились мирно. И практически 30 лет или 25 лет мы жили мирно по этим картам, не предъявляя друг другу претензий. Как только появились какие-то исторические аналогии, как только вынули какие-то там карты или там преобладание этнического, мы получили Карабах. Этот Карабах вот на наших глазах буквально разрешился тогда, когда почему-то этим вопросом занялись не Россия. Мы должны четко и ясно понимать, что в первую очередь свои проблемы кыргызы и таджики мы должны решить сами между собой. Волей добрых, доброй воли разумных людей. Третья сторона, что она может? Она может встать между нами. Мы видели, как войска АДКБ или войска России стояли на Горном Карабахе после последнего конфликта крупного, и никаких они вопросов там не решали. Я полагаю, что Россия в этом вопросе будет играть свою игру, и мало ли что может повлиять на ее какие-то антипатии, симпатии. Я не вижу никаких оснований полагать, что она в этом вопросе будет абсолютно беспристрастна. Все зависит от политической конъюнктуры, все зависит от того, что будет происходить у нас в центральном регионе, со странами, скажем, там, Запада или с Китаем. Поэтому я полагаю, что свои вопросы мы должны решать сами. И основой положить вот именно вот договоренность 91 года. Я понимаю, да, демографическое давление, да, какие-то там исторические терминологии, но это тупиковый путь. Поэтому мы должны остановиться на том, на чем подписали все президенты того времени. И на этом основе уже строить свои взаимоотношения.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Очередной выпуск был записан на платформе Zoom. Вы слушаете аудиоверсию нашей передачи. Мы сегодня с нашими гостями обсуждаем тему возможного участия третьей стороны в разрешении приграничного спора между Кыргызстаном и Таджикистаном. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие кыргызстанский публицист, общественный деятель Мусуркул Кабылбеков и таджикистанский политолог Парвиз Муладжанов. Передачу веду я, Болот Колбаев.
Парвиз Мырза. Ферганская долина, уже не секрет, да, является очень взрывоопасным регионом. Ну, в Ферганской долине живут не только Кыргызстан и Таджикистан. Есть и Узбекистан, да. Вообще, какую роль в налаживании ситуации, вообще в стабилизации ситуации во всем регионе должен сыграть именно Узбекистан, потому что сейчас как бы инициатива, ну, открыто с инициативой выступает только Россия, да? Какая роль должна быть у Узбекистана в этом, в этих процессах как бы налаживания ситуации и, возможно, даже разрешения споров между двумя странами?
Ну, нельзя сказать, что он должен, он может, то есть Узбекистан, но также то же самое Казахстан, то же самое любая другая страна-сосед или страна-донор. То есть фактически это тоже здесь опять же возникает вопрос страны-посредника или медиатора. В принципе, в конфликтологии считается, значит, нормальной, эффективной практикой, потому что создается платформа для диалога, создаются возможности для чиночной дипломатии. То есть когда, например, стороны или, например, лидеры, руководство обеих стран, я не имею сейчас конкретно в виду именно Таджикистан, Кыргызстан, а в целом, когда, например, у них отношения уже испортились настолько, что им уже трудно даже общаться в рамках каких-то переговоров, то вот тогда вот наступает время посредников. То есть посредник, неважно, кто он будет, он фасилитирует контакты между сторонами и налаживает мирный процесс. Но в то же время считается, что это очень ответственное дело, и здесь предъявляются свои точные критерии. То есть это подразумевает полную нейтральность. То есть этот арбитр, или сторона, или посредник, можно по-разному его называть.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Он не должен, в общем-то, защищать интересы или той, или другой стороны. Он должен быть нейтральным. Его функция должна заключаться в том, что он должен помогать, прежде всего, помочь значит, создать такую платформу, на которой обе стороны чувствуют себя комфортно и безопасно, и помочь там с повесткой дня, с какими-то вопросами, с организациями и так далее. И здесь вопрос полного доверия, потому что одно без другого невозможно. То есть нейтральность и доверие. И здесь всегда большой вопрос, потому что мы знаем очень много примеров, когда, значит, страна-посредник начинала поддерживать ту или другую сторону по разным причинам. Поэтому в конфликтологии считается, что лучший подход – это комбинированный, когда есть несколько стейкхолдеров. То есть это страны-доноров, международные организации, страны-соседи. Тогда можно избежать конфликтов интересов. потому что интересы сторон будут уравновешиваться. Нет доминирования интересов какого-то какой-то одной стороны, арбитра. И такой мир, если он будет достигнут с помощью стейкхолдеров, то есть участников, посредников с нескольких сторон, он, вот, как практика международная показывает, он оказывается более устойчивым. Но опять же, это вопрос полной нейтральности и полного доверия. А у нас, как я подозреваю, с этим большая проблема сейчас. Что касается, вот как раз-таки, кто должен быть этот посредником, то это, опять же, зависит от руководства Таджикистана и Кыргызстана в данном конкретном случае. Потому что, опять же, они должны быть уверены, что этот посредник будет нейтральным. И они должны быть уверены, что посредник не будет продвигать свою адженду. Просто, конечно, арбитр, то есть этот посредник, он в любом случае, он приобретает особое влияние в данном конкретном регионе, например. Потому что вот эта позиция посредника, она дает также много возможностей для увеличения своего геополитического веса. Он, то есть, тоже через формирование повестки дня, через, значит, вот организацию логистики и так далее и тому подобное. То есть посредник, этот арбитр, он имеет возможность очень сильно влиять на сам процесс. Вот и поэтому, конечно, это, я думаю, что, конечно, обе стороны сейчас, обе республики тоже, они об этом говорили, что они могут сами решить в двустороннем порядке этот вопрос. Но если будет такая платформа, именно вот на сегодняшнем уровне развития конфликта, когда мы его должны сделать все, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, я думаю, мы должны использовать все возможности. И вот эта платформа для диалога, она имеет большое значение, как мне кажется.
Хорошо, спасибо большое. Мусуркул Мырза, ранее в экспертной среде высказывалось мнение о том, что одна страна, одно государство не может выступать посредником. И высказывалось предложение привлекать международные организации. В том числе о готовности посредникам к сотрудничеству с посредниками заявлял и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Да, в частности, речь идет об ОБСЕ, ООН и так далее. Ваше мнение, насколько оправдано привлекать не одно государство, а какие-то большие, крупные международные организации, имеющие реальный опыт разрешения каких-то конфликтов?
Ну, первый вопрос, это, конечно, надо тот, который мы должны задаться, это насколько наш конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном зашел далеко, что уже мы не сможем решить эти вопросы сами. Это первый вопрос. И этот вопрос, я считаю, он пока еще открытый. Второе, к сожалению, за все годы от независимости, которые прошли после распада Советского Союза, элиты Центральной Азии не решили самого главного вопроса. Они не осознали себя самостоятельными субъектами. Они занимались приватизацией, они занимались борьбой за власть, они занимались очень такими мелкими провинциальными проблемами. К сожалению, ни в одной из государств Центральной Азии не нашлось государственного деятеля, это не оскорбление, это просто констатация факта, который бы задумался о вещах более далеких и тех, которые могут у нас возникнуть в регионе. Не нашлось лидера, как в свое время мятежный Кавказ объединил аварец Шамиль, кому подчинялись и аварцы, и дагестанцы, и чеченцы, очень такие непризнаваемые друг друга. Тем не менее, духовный авторитет этого человека был так настолько велик, что он сумел объединить вокруг себя практически весь Горный Кавказ. У нас в Центральной Азии такого деятеля, такого масштаба, к сожалению, не нашлось такого морального авторитета. Мы должны признать, что между Узбекистаном и Казахстаном всегда какая-то шла скрытая борьба за доминирование в регионе. Эта борьба подогревалась и россиянами, и Россией, и Западом, которые постоянно подкидывали дровишки в этот костер, тоже главнее Центральной Азии, Ташкент или Астана. Вот. Но мы, как маленькие республики, в этой гонке не участвовали, занимались своими проблемами. Так вот, говоря, вот кто может быть у нас это, конечно же, наиболее заинтересованными в мире, в Центральной Азии, должны быть наши ближайшие соседи. Любой конфликт в данной ситуации, когда мир у нас вокруг стал нестабильным, очень изменился, любой конфликт, когда уже и великие державы не смогут обратить внимание на нас, будет превратить нас в Африку. Поэтому я думаю, что сейчас нам спешными шагами надо все-таки налаживать и народную дипломатию между Таджикистаном и Кыргызстаном, между экспертным сообществом Кыргызстана и Таджикистана. Ни в коем случае не отдавать это на откуп военным, вопросы мира и стабильности, потому что военные, как вы знаете, они не могут заниматься этими вопросами. В спешном порядке наша дипломатия должна работать над составлением, над созданием Центральной Азии. Мы участвовали во всех договорах, но не в своих собственных. Мы не сделали какой-то рабочий союз или рабочий там орган Центральной Азии. Вот над этим надо будет работать.
Угу. Тогда... Стоит подумать над созданием какой-то такой действительно эффективной площадки в регионе, да? Потому что время от времени какие-то...
Я хочу сказать, если вот у нас в Кыргызов, у казахов, у тюрков есть такое хорошее слово «арача» или «араша», говорят. То есть между родственниками, которые есть друзьями, которые ссорятся, обязательно кто-то вклинивается, разводит их в стороны и начинает примирять. Я понимаю, я сейчас заканчиваю. Поэтому я думаю, что именно Казахстан, Узбекистан и Туркмения, я не знаю, насколько Туркмения может принять при, в общем-то, такой самоизоляции, но тем не менее Казахстан и Узбекистан надо привлекать к разрешению нашего. Они должны четко и ясно понимать, что конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном ни к чему хорошему для них тоже не кончится. Они не обладают тем запасом прочности, чтобы выдержать пожар у себя под боком. Мне все.
Спасибо.
Я полагаю, что надо привлекать и Узбекистан, и Казахстан.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Очередной выпуск был записан на платформе Zoom. Вы слушаете аудиоверсию нашей передачи. Мы сегодня с нашими гостями обсуждаем тему возможного участия третьей стороны в разрешении приграничного спора между Кыргызстаном и Таджикистаном. В нашем сегодняшнем выпуске принимают участие кыргызстанский публицист, общественный деятель Мусуркул Кабылбеков и таджикистанский политолог Парвиз Муладжанов. Передачу веду я, Болот Колбаев.
Парвиз Мырза, ваше мнение о том, что я говорил до этого, да, реально ли и эффективно ли будет создать в регионе какую-то отдельную площадку именно по этому случаю, да, потому что у нас время от времени проходят, да, какие-то саммиты Россия плюс 5C, США плюс 5C, да, однако вот какой-то отдельной такой региональной площадки у нас нет, да, где реально принимались бы какие-то решения, способные нормализовать ситуацию в регионе?
Ну, это нормальная практика международная. Теперь такие площадки создаются постоянно. Там есть в Латинской Америке, есть в зоне там, конфликта в Южной Европе. То есть это все международная практика. Ничего такого экстраординарного нету. В принципе, проблема урегулирования вот нынешнего конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном, она как раз-таки заключается в том, что вот этот мирный процесс, он как бы сосредоточен только вот на уровне правительства, то есть на уровне какой-то определенной группы людей. То есть в этом ничего плохого нет, но это недостаточно, как показывает международная практика. То есть обычно считается, что в конфликтологии считается, что этот диалог должен быть многоуровневым, то есть он должен быть как на уровне правительства, так на уровне общества, так там должен быть и экспертный диалог и так далее. То есть экспертный, академический, тематический, то есть по различным аспектам проблемы и так далее. Тогда проблема как бы охватывается с разных сторон, и идет поиск решения, и в конечном счете вот это решение, оно получается взвешенным, и оно чаще всего устраивает обе стороны. Поэтому, да, это, в общем-то, это нормальная практика. Чем шире считается диалог, тем он устойчивее, и он должен быть постоянным, считается. Поэтому говорят, что мирный процесс должен быть устойчивым. То есть не так, что вот он начался, а потом прекратился по каким-то причинам, потом опять начался. Это как вы строите здание ступенькой за ступенькой. Мирный процесс он такой. То есть вы возводите фундамент, он должен быть крепким. Потом на основе этого фундамента вы выстраиваете уже другие площадки, другие договоренности. И потом уже мир тогда будет прочным.
И эти площадки, и на этих площадках, то есть площадки надо создавать не только для представителей правительства, официальных лиц, но и для тех же, наверное, экспертов.
Да, но они не должны противоставляться друг другу, да, понимаете? Да. А это они должны взаимодополнять друг друга. То есть везде, в международной практике, везде, где мы видим, что вот есть устойчивый мир, который продолжается десятилетиями, да? Всегда обязательно там этот диалог и мирный процесс, он был многоуровневым. Тогда он будет более устойчивым, потому что все варианты взвешиваются, много каких-то новых находок получается, и мирный процесс в конечном счете, он становится более реальным и достижимым.
Ну, по происходящим событиям можно сказать, что как бы вот этот потенциал возможного решения между двумя сторонами, он еще не исчерпан, несмотря на все последние сообщения. В Душанбе вообще как относятся к привлечению какой-то третьей стороны к решению приграничных споров? В Бишкеке какие-то отдельные даже силовики, да, политики как бы уже высказались на эту тему, но вот какова вообще реакция в Душанбе?
Ну, мне трудно говорить о реакции правительства, потому что я знаю только вот реакцию моих коллег, там, политологов, людей, которые занимаются конфликтами. У них реакция положительная, в принципе. Я лично считаю, что любая возможность должна использоваться. Мне кажется, что правительство тоже положительно к этому относится. Просто сам процесс принятия решения, он включает много различных ступеней, вариантов и так далее и тому подобное. Потому что я не думаю, что... В общем-то, мне кажется, что Таджикистан вряд ли будет против. Потому что, опять же, этот конфликт никому не нужен. Этот конфликт не нужен ни Таджикистану, ни Кыргызстану. Он не нужен ни таджикскому правительству, ни кыргызскому правительству. Он тормозит развитие наших стран, он отбрасывает их на десятилетия. И это все хорошо понимают. Обе стороны хорошо понимают. Как на уровне правительства, так на уровне гражданского общества. Поэтому надо все сделать, чтобы как можно быстрее и успешнее решить. Вот. И с помощью, используя все возможности, которые только можно использовать. Вот. Это в интересах обеих стран и в интересах всего региона.
Хорошо. Спасибо большое вам за участие. Время уже нашей передачи завершается. нашим радиослушателям. Я напомню, что в эфире «Радио Азаттык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали тему участия, возможного участия третьей стороны в разрешении приграничных споров между Кыргызстаном и Таджикистаном. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие таджикистанский политолог Парвиз Муладжанов и кыргызстанский публицист, общественный деятель Мусуркул Кабылбеков. Передачу на платформе Zoom вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.